Estamos do Club Deportivo Lalín, co seu presidente, con David Méndez. David, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, como estás?
Ben, ben.
Toca
ben.
Traballar, non?
Un pouco, sí.
Uh-huh. Non paraches nada neste estado de alarma ou si que houve algún tempo de parón?
No, non. No. Se dedicámonos ao sector primario, como tal, por sorte, non nos paramos.
O fútbol, que? Estivo un parón ou está de parón importante? Sábese cando se vai a reanudar o fútbol, pois, eso, xa de carácter máis aficionado?
Non. A fecha data exacta non a sabemos, nin a sabe a Federación, todavía non nos ha comunicado. O que sí nos ha comunicado prácticamente, non oficial, pero sí nunha opinión que tivemos, que a temporada 2019-2020 que xa parara, acabou.
Acabou.
Sí, non se vai xogar máis.
Remata, quen ascende, quen descende, se hai descensos, como vai a quedar a cousa?
Eso oficialmente todavía non nos han dito nada, pero sí que circularon borradores da Federación onde con casi total seguridade ascendan ao primeiro, segundo e terceiro, sin descensos. Para o pasar que o ano que ven farán esos borradores, unha especie de rumores de taberna.
Sí.
O ano que ven seguramente haxa 4 preferentes.
Habería 4 preferentes?
Sí, 4 preferentes de 14 equipos. A primeira tamén vai quedar con... Non vai haber 20 equipos, nin nada, xa, non sei. Ligas pequenas.
Ligas pequenas e, ademais, viaxes moi moi curtos, non?
Suponse que o que intentarán facer é por todas geográficas.
Uh-huh. Con quen nos tocaría xogar a nós, así, dos povos máis veciños?
Si se cumple en segunda regional, o mesmo que din que van cumplir en primeira, pois seguramente Rodeiro, Silleda, Filoño... Golada, ese es porque Rodeiro Silleda creo que ascéndenos.
Uh-huh.
Según o borrador que me pasaron, insisto, non sei se é oficial. Uh-huh. Despois supoño que nos mandarán para a zona de Santiago, espero.
Uh-huh.
Oye, igual nos cae algo da costa tamén.
Que pouco lle faltou entón ao Club Deportivo Lalín. Estábamos cuartos clasificados a un punto do terceiro, se non me equivoco, non?
Efectivamente, e a tres do primeiro. Veramos con ese puntiño, seríamos nós un... De feito, esta solución que fixa a Federación é para contentar a todo o mundo, que non evitar así as posibles reclamacións, e os únicos damnificados somos o Club Deportivo Lalín, que somos cuartos que estamos aí.
A verdade é que, pois, se chega a durar unha fin de semana máis a Liga, igual mudan as cousas, non?
Na racha na que levábamos, supoño que sí. Uh-huh. A mellor non, pero todo pintaba que sí, na racha na que levábamos.
O último partido que teríamos que ter xogado, ese do de mediados de marzo, que foi cando parou, xogábamos contra un equipo da parte baixa da clasificación, o que estaba pois de terceiro xogaba con un enfrontamento directo, bueno, pois podían cambiar as cousas, pero claro, o que pudo haber sido e non foi, vai a ser isto, non?
Efectivamente.
É complicado, imagino, tomar unha decisión tamén por parte da Federación, porque o que sí. Ti ben decías, sempre vai haber damnificados.
Sí, eso é moi complicado. A historia de todo isto é que van intentar, en cuestión de 2, 3, 4 anos, revocar a situación e volver a situación de partida. Eso que conleva que os ascensos van a ser nulos. É dicir, nulos, que vai haber moi poucos. No borrador que nos pasaron, o ano que ven non hai ascensos directos en primeira regional. Con lo cual, se ti faz unha temporada regular, xogaste todo a unha carta que sería na fase de ascenso. O sea, que ascender a partir de agora vai ser super complicado.
Moi complicado. E o Lalín que, pois eso, xa leva unhos aniños aquí en primeira regional, que sempre se dixo que esta non era a súa liga, que a súa liga... Cando menos preferente, pero o lógico sería a terceira. Para cando podería ser isto, presidente? A ver, mollate un pouquiño. Que vai a facer o clube para intentar, pois, ter equipo competitivo e como este ano continuar aí nos postos altos da clasificación?
O equipo competitivo había o ano pasado.
Sí, ¿no?
Ahora fixo unha plantilla a priori amplia, que eran 20 xogadores máis 2 juvenis. E ao final resulta que se lesionou todo Dios, hasta os juveniles se lesionaron.
Xa.
Entonces, a veces faz unhas previsións e despois non se salen. Entonces, perdimos moitos puntos moitas veces por falta de xogadores que estaban lesionados, pero non por falta de calidade. E ora topámonos con este virus, cando na última recta final parecía que podíamos enganchar, e ora resulta que no que ven engancharse vai ser moi difícil, porque ainda, creo que solamente van a xogar a promoción, primeiro e segundo, pero aquí van a quedar equipos como Negreira, como Praíña, que seguramente se reforcen, e sempre aparece algún máis pola costa que se reforza.
Claro.
O sea, vai ser moi complicado.
Bueno, en canto á dirección do equipo, na dirección deportiva, parece que continúa desconfiando en Julio Alberto. Bueno, de feito demostrou que estaba o equipo en eso de cuarto clasificado a un punto do ascenso. Parece que vai a continuar, non?
Sí, o positivo do ano pasado era, polo menos, non descolgarse, intentar meterse na fase, non ascender directo, sino o objetivo de intentar meterse na fase é hasta a última xornada ter opcións. E Julio conseguiu, non? Fixo un equipo que encaixou moi poucos goles, eso, a pesar de que se perderon moitos puntos, como encaixaba moi pouco, eso foi o que fixo, que nunca se descolgara, entonces ganaba un partido e xa volvía a estar metido na fase ou a un punto da fase, con lo cual o objetivo que se lle planteou o ano pasado cumpleu, non hai motivos para non renovar este ano.
E en canto a plantilla, continuará a plantilla que estaba, a reforzar, suben pois algúns xuvenís nos cos que se poida contar con eles?
A ver, na plantilla do ano pasado vamos a intentar evitar que pase o valga a redundancia do ano pasado, que era que empezábamos con 20 xogadores e ao final apareceu conta. Entón vamos a intentar facer unha amplia. A plantilla actual ten encima da mesa a renovación, si, non depende do club, depende deles, si eles queren están todos renovados, e así a maiores facer unha incorporación. Hai xuvenís que suben, algúns que lle gustan moito o corpo técnico, estáse falando con eles para ver si queren continuar con nós, e ao mesmo tempo pois buscar algo fora do que xa hai, pero mantendo o requisito que lle puso a directiva ao corpo técnico, foi mantendo a premisa de buscas un central, por decir algo, si tes un central que sea da zona, ese primeiro que un de Orense. Claro. De Orense ou de outro lado.
Sí, sí, sí. Seguir apostando pola xente da casa, non?
Efectivamente.
Uh-huh. No apartado económico, David, como foron as cousas? Me imagino que, claro, ao non dar rematado a tempada, tamén vos trastocou os plans, non?
Non moito,
non.
Porque fomos precavidos, enchemos o horreo, entonces sí. Sempre hubo millo. Entonces, cartos na conta ainda queda algo, hemos cumplido con Hacienda, hemos cumplido con todos os pagos. O único problema é que sí que nos estoupou na cara o de Varela Millares. Temos que facer frente, xa temos un comunicado oficial da Federación, que este ano temos que facer frente a ese tema.
Uh-huh.
Bueno, quedanos algunhas facturas por cobrar de publicidade, que non creo que haxa problemas para cobrarlas, con lo cual malo será que non demos cerrado o ano en positivo.
Explícanos un pouquiño que ese o tema de Varela, porque a xente seguramente pois que non está tan ao tanto non sabe por que
Varela
te des...
Foi aquel, como se chama, aquel entrenador que había posto título, creo que fora, non sei ahora de memoria, na fase de ascenso ou algo así. Entonces que non había feito a labor de entrenador, pero sí que tiña un contrato e había que pagar.
Deixaba o título, era, básicamente, non?
Sí, él había, como se chama, había denunciado, e reclama, pois, unha cantidade exactamente de 6.000 e pico euros.
Uh-huh.
E ahora, pois, ao tribunal, a Federación Española, deulle a razón, e a Federación Española demandou unha orden á galega que nos obligue a pagar, se non o ano que ven non poderíamos escribir a ficha de julio.
Xa. Que parece que ao Club Deportivo Lalín, ano sí, ano non, ou ano tamén, que lle chegan marróns destes, que cando non é de un adestrador, é de un futbolista, cando non é de un futbolista de algo de Hacienda, pero que parece que sempre vai, pois eso, levando atrás débedas que, por exemplo, vos non buscastes, non? Que vos veñen herdadas.
Sí, pero a ver, eu entendo tamén que no seu momento non se pagara esa débeda. Esta débeda non aconsegue unha débeda, considero incluso unha pequena estafa. É dicir, alguén a que se tiña un acordo de palabra, por facer un título, firmou sin un contrato porque era formalidade, despois esta persona faltou a súa palabra, eu entendo que a directiva anterior e as outras anteriores non quixeran abordar este asunto porque non lle correspondía.
Non lle tocaba, sí.
Efectivamente, non había por que pagar este estarto. Demais, isto é algo denunciable e que seguramente nun xuicio se gane.
Xa. Bueno, pois non sei se xa no outorde de cousas, seguindo no apartado económico, se as empresas de Lalín, da comarca, pois vos están axudando bastante, se é moi complicado, pois eso, conseguir cartos pola división na que se está militando, como é este tema?
Os paus que fomos tocando foron respondendo algún maior medida e outro menor medida, pero hasta ahora non temos queixa. Sí que eu teño medo ano que ven, non sei a crisis como vai ser,
sí.
E o último que van querer as empresas que mellor están apretadas é regalar, porque a palabra regalar cartos para o fútbol. Pero este ano, a verdad, todo o contrario, todo o mundo que lle petamos na porta, na maior medida ou menor medida, botou nos unha má.
E en tema de socios, como estades?
Pois o típico, socios que seguramente había da anterior directiva, pois non renovaron e nos fixemos outros novos. Entonces máis ou menos, mantémonos no mismo número, non fixen nin dan conta, pero andaremos cerca dos 200, 300 socios.
Sen embargo, xente ao municipal, a Monaranxo Cortizo, seguía indo nun número importante esta tempada, non?
Sí, sobre todo ao final.
Sí.
Ao principio, o sea, aquí en decembro, Cortizo, eso é un microclima insufrible.
Sí.
Ainda así a xente se mete, bueno, en cheo campo, e cando xa había unha temperatura agradable, non houve queixa, todo o contrario.
Uh-huh.
E máis, no último partido de la casa, empatouse o partido gracias ao público. Pero como empuxou o equipo no minuto 90.
Sí. Sí, que,
notouse moitísimo.
Que se metera ademais un gol ao final de todo, non?
Sí, metera, quero recordar que fora el hoyo, juvenil.
Sí.
Uh-huh. Fora gracias a un puxo da grada. Notouse moitísimo.
Uh-huh. Bueno, pois nada, facemos eso un repasiño por todo a tempada e o que vai a vir do Club Deportivo Lalín, na que ti xa adiantas que vai a ser moi complicado non ascender para o ano, dado que directamente decías que seguramente non vai a ascender ninguén e que haxa que xogar promoción enda que quedes de primeiro.
Eso é o borrador que nos chegou ás nosas maos, pero
xa
insisto que non é oficial.
Uh-huh. Cando sabedes que vai a ser oficial, cando tedes algunha reunión prevista coa Federación, haberá que agardar moito.
A Federación o que está esperando é primeiro arreglar a parte do que depende da Federación Española, que é a terceira, e en función de eso, pois ir confeccionando as ligas das que lle afectan a galega.
Uh-huh. Vos xa decíades que xa non vos ides a xuntar máis para adestrar, xa non rematan os adestramentos. Tedes previsto que se todo vai ben, imagino, empezar xa no mes de agosto, a ver se pode con normalidade, con tranquilidade.
Cando nos digan que empeza a tempada, aí pois o corpo técnico planificará a tempada.
Perfecto. Pois nada máis, David, moitísimas grazas por achegarnos toda esta información, por charlar con nós, facer este repaso pola tempada do Club Deportivo Lalín. E nada, que agardamos que nos vexamos pronto, que remate todo isto, xa nos vexamos pronto pola rúa ou polo Manuel Anxo Cortizo. Que pases moi bo día, David.
Igualmente, bo día.
Un saúdo.
Un saúdo.